दंडोत्पन्न सर्वकला समर्थ दोहन तेरा को प्रभु नानक दे करत हम अवगुण परे एक गुण नाही अमर छाड़ बिकै बिखाई माया मोह परम मैं भूले सिस दास प्रीत लगाई एक उत्तम पंथ सुनियो गुर संगत तेह मिलत जम त्रास मिटाई एक अरदास साट कीरत की गुर रामदास राखो शरणाई एक ओंकार सुख प्रसाद आसाम तन तन श्री गुरु रामदास महाराज जी हर अमृत पिन में मन प्रेमित राम जी मन राम सब
श्लोक महले पहले के लिखे कुंडे जय जय श्लोक बलिहारी जिन मानस देते किए कतन लगी बार महला दिला जे सोच लाओ कुए सुए सुड़ जा इते जन जनिया गुरु बिन बिन होर हर हर हर
नानक गुरु ना चित चित मन मन सुचे छु छुत्र बाड जन सुनि अंदर ते खेते अंदर जा कौ नानक सोना फलिया फलिया पपड़े पीतन के दिसवा थोड़ी पीने हम साथ आपने रचो ना कोई सचिए कर आसन बिठो जाओ तत तत अपनो उस दिन कर साओ तुझे सब से दिल से कर आसन बिठो जाओ बिठो जाओ
अपने आप साजो अपने जो नाओ दुई कुदरत साजी है करिया संजिठो चाओ दाता करता पुत उस देव है करे पसाओ तू जानो ये सब से दिल ऐसे जिंद कवाओ करिया संजिठो चाओ करिया संजिठो चाओ
हर प्रेम में पाणी मन मन दा अनिया ले अनिया राम राजे इस लाखे
ब्रह्मांड सच्चित्रलोक सत्याकार सच्चित्रकरणे सर्वेचार सचा धर्म सचा दीवान सचा त्रहतम सचा प्रमाण सचा तेरा कर सचा निशान सचे तुझा कला कला सचे सब काल सचे सब जोर सच्ची तेरी सच्ची सलाह सच्ची तेरी तेरे तुझ सच्चे बादशाह नानक सच प्यार का जो मर जमा है सो का चला का दिमाग जमा कहला वड्डी वड्याई जा वड्डा राम राम वड्याई सच से आ वड्डी वड्याई जाने चल खाओ वड्डी वड्याई जाने लाओ वड्डी वड्या बुढ़िया सब पाओ वड्डी वड्याई जा कुछ ना दात वड्डी वड्याई जा पिया नानक कार न कितने जाया
एक जग सच की है कोठड़ी सच का विश्वास एक नाम हम सुनाए लिखना हुए करे विनाश एक नाम पानी कर लिखना माय विचनवास शिव जगन जपी जी कृष्ण रास नानक गुण को जानी जंग आप करे कर दास तोड़ी मार की उपाय के एक नाम है धर्म
पौड़ी नानक जी उपाय कह लिख नावे धर्म बहालिया उथे सच्चे ही सच निबड़े चुन बख कडे जजमालिया थावना पायन कूड़ियार मुह काले दूजक चालिया तेरे नायर तिसे जिन गए हार गए से ठगण वालिया लिख नावे धर्म बहालिया लिख नावे धर्म कुदरत वेद प्राण कृपा कुदरत सर्व विचार कुदरत खाना पीना प्रेम कुदरत सब प्यार कुदरत जाते जी रंगीन कुदरत जी जहान कुदरत निकलियां कुदरत बदियां कुदरत माने बेमान कुदरत पौन पानी में संसार कुदरत धरती खाक सब तेरी कुदरत तू कादर करता पाके नाई पाक नान हुक्मे अंदर विखे वरते ताको का पड़ी पीर भोग भोग कहे ओए पसवड़ और सिलाया बट हो धंधा गल संगल हाथ चलाया कहानी खुद बची है पहले खा कर समझाया कान हम खोदे हुण सुनिए पौड़ी आपी ने भूल भूल के हुए पसमण भौर सधाया वड्डा हुआ दुनीदार गण संगल कत चलाया अगै करनी किरत वाची है बह लिखा कर समझाया थाव ना होगी पौधी हूं सुनिए क्या रवाया मन अंधे जन्म गवाया मन अंधे जने
दीन दयाल सुन बेनती हर प्रभ हर राया राम राजे हम शरण हर नाम की हर ज्ञान ना गली पूरी है कितना करड़ा सार कर्म मिले ता पाई है और हिकमत हुक्म कुवार कोड़ मत जे अपनी तान तेरी सतगुरु पर ता सतगुरु सब सब जब जब सब सुनियो लोग सुना सब सुनियो सब पाया जिन विचो जिन सचो सच बुझाया सच बुझाया
पौड़ी नदर करे जे अपनी ता नदरी सतगुरु पाया ए जियो बहुते जन्म भ्रमया ता सतगुरु शब्द सुनाया सतगुरु जे वरदाता को नहीं सब सुनियो लोक सभाया सतगुरु मिले सच पाए जिन विचो आप गवाया जिन सचो सच बुझाया सचो सच बुझाया
दिखाए एक चिन्ह दर
कच्छ देश विदेश
दिखाए जी ਸਿੱਖਿਆ ਗੁਰ ਵਿਚਾਰ ਨਦਰੀ ਕਲਮਨ ਗਾਏ ਪਾਰ ਕੋਲੂ ਚਰਖਾ ਚੱਕੀ ਚੱਕ ਥਲ ਵਰੋਲੇ ਬਹੁਤ ਆਨੰਦ ਲਾਡੂ ਮਦਾਣੀਆਂ ਅਨਗਾਹ ਪੱਖੀ ਪਾਉਂਦੀਆਂ ਲੈਣ ਸਾ ਸੂਏ ਚਾੜ ਪਵਾਈਏ ਜੰਤ ਨਾਨਕ ਪਾਉਂਦਿਆਂ ਗਣਤ ਨਾਇੰਤ ਬੰਧਨ ਬੰਦ ਪਵਾਏ ਸੋਏ ਪਿਆ ਕਿਰਤ ਨੱਚੇ ਸਭ ਕੋਏ ਨੱਚ ਨੱਚ ਹੱਸੇ ਚਿਲੇ ਸਰੋਏ ਉੱਡ ਨਾ ਜਾਏ ਸਿੱਧ ਨਾ ਹੋਏ ਨੱਚਣ ਕੁੱਦਣ ਮਨ ਕਾ ਚਾਓ ਨਾਨਕ ਜਿਨ ਮਨ ਪਾਓ ਤਿਨਾ ਮਨ ਪਾਓ ਪੜਿਆ ਤਨ ਕਰ ਹੈ ਨਾ ਲਈਏ
ਜੋਗੀ ਸੋਈ ਸਿਆਵਲੀ ਤੇ ਨਾਮ ਦਾ ਤਾਰ सुखमूर्त नाम नंजन काया का आकार सतिया मन संतोष तुज देने के विचार दे दे मगर सहसा गुणा सो सरे सरे सार चोर अजा रात कुड़िया रखा पावे कार दिख हुंदा खा चले चौंक न फिकाई कार जल जल जी कुड़िया नु आकार आकार ओए जिया जाय सो सो है जाने पुनत तेरी सार नानक भक्ता पुछलन सच नाम आधार सदा आनंद रहे दिनानी गुणवंतिया पाछार मतला पहला
मिट्टी मुसलमान की पीड़े पी कुमियार ਕੜ ਪੰਡੀ ਟਾਂਕੀਆਂ ਜਲਦੀ ਕਰੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਜਲ ਜਲ ਰੁਲਬ ਪੜੀ ਚੜ ਚੜ ਪਵੇਂਗੇ ਯਾਰ ਨਾਨਕ ਨਿਕਟ ਕਰਨ ਕੀਆ ਸੋ ਜਾਣੇ ਕਰਤਾਰ ਪੜ ਬਿਨ ਸਤਿਗੁਰ ਕਿਨੇ ਨ ਪਾਇਓ ਬਿਨ ਸਤਿਗੁਰ ਕਿਨੇ ਨ ਪਾਇਓ ਸਤਿਗੁਰ ਵਿਦਿਆ ਪਰਖਿਓ ਕਰ ਪਰਗਟ ਆਖ ਸੁਣੈ ਸਤਿਗੁਰ ਸਮਤ ਹੈ ਜਿਨ ਵਿੱਚੋਂ ਮੋਹ ਚੁਕਾਇਆ ਤੁਮੇ ਵਿਚਾਰ ਹੈ
ਸੱਚੇ
ਸੋ ਜਿਤ ਲਾਇਆ ਜਗ ਜੀਵਨ ਦਾਤਾ ਪਾਇਆ ਦਾਤਾ ਪਾਇਆ
ਸਤਿਗੁਰ ਵਿੱਚ ਆਪ ਰੱਖੇ ਉਨ ਕਰ ਪ੍ਰਗਟ ਆਖ ਸੁਣਾਇਆ ਸਤਿਗੁਰ ਮਿਲਿਆ ਸਦਾ ਮੁਕਤ ਹੈ ਜਿਨੀ ਵਿੱਚੋਂ ਮੋਹ ਚੁਕਾਇਆ ਉੱਤਮ ਇਹੋ ਵਿਚਾਰ ਹੈ ਜਿਨ ਸੱਚੇ ਸਿਉਜ ਤਲਾਇਆ ਜਗ ਜੀਵਨ ਦਾਤਾ ਪਾਇਆ ਜਗ ਜੀਵਨ ਦਾਤਾ
ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰੇ ਮਿਲ ਮੈਂ ਚੇਰੀ ਵਿੱਚੋਂ ਰਾਮ ਰਾਜੇ ਮੇਰਾ ਮਨ ਤਨ ਬਹੁਤ ਪੈਰਾ ਗਿਆ ਹਰ ਨੈਣ ਰਸ ਸਿੰਨੇ ਮੈਂ ਹਰ ਪ੍ਰਭ
ਦਾਸ ਸੁਰ
ਮਿਲ ਹਰ ਮਨ ਮੰਨੇ ਅਮੂਰਖ ਤਾਰੇ ਲਾਇਆ ਨਾਨਕ ਹਰ ਲਮੇ
ਸਲੋਕ ਮਹਲਾ ਪਹਿਲਾ ਹੋ ਜਾਇਆ ਹੋ ਵਿੱਚ ਗਿਆ ਹੋ ਵਿੱਚ ਜੰਮਿਆ ਹੋ ਵਿੱਚ ਮੂਆ ਹੋ ਦਿੱਤਾ ਹੋ ਵਿੱਚ ਲਿਆ ਹੋ ਵਿੱਚ ਕੱਟਿਆ ਹੋ ਵਿੱਚ ਗਿਆ ਹੋ ਸਚਾਰ ਕੁੜਿਆਰ ਹੋ ਵਿੱਚ ਪਾਪਨ ਵਿਚਾਰ ਹੋ ਵਿੱਚ ਸੁਰਗ ਅਵਤਾਰ ਹੋ ਵਿੱਚ ਹੱਸਿਆ ਹੋ ਧੋਵੈ ਹੋ ਵਿੱਚ ਭਰਿਆ ਹੋ ਵਿੱਚ ਧੋਵੈ ਹੋ ਵਿੱਚ ਜਾਚੇ ਜਿਨ ਸੇ ਸੇਵੈ ਹੋ ਵਿੱਚ ਮੂਰਖੋ ਵਿੱਚ ਸਿਆਣਾ ਮੁਖ ਕੀ ਸਾਰ ਨਾ ਜਾਣਾ ਹੋ ਵਿੱਚ ਮਾਇਆ ਹੋ ਵਿਛਾਇਆ ਹੋ ਮੈਂ ਕਰ ਕਰ ਜਨ ਤੂੰ ਪਾਇਆ ਹੋ ਮੈਂ ਪੁੱਜੈ ਤਾਂ ਅੰਦਰ ਸੁਝੈ ਗਿਆਨ ਕੇ ਹੋਣਾ ਕਰ ਕਰ ਤੁਝੈ ਨਾਨਕ ਲਿਖਿਆ ਲੇਖ ਜਿਹਾ ਵੇਖੇ ਤਿਹਾ ਵੇਖ ਵੇਖ ਲਾ ਦੂਜਾ
ਹੋ ਮੈਂ ਇਹਾ ਜਾਤ ਹੈ ਹੋ ਮੈਂ ਕਰਮ ਕਮਾਹੇ ਹਮੇ ਬੰਦਨਾ ਫਿਰ ਫਿਰ ਜੋ ਨੀ ਪਾ ਹਮੇ ਕਿਥੋਂ ਜੈ ਸਿੰਜ ਮੇ ਜਾਏ ਹਮੇ ਇਹੋ ਹੁਕਮ ਹੈ ਆਪਣਾ ਤੇਰਾ ਹਮੇ ਦੀਰਗ ਰੋਗ ਹੈ ਦਾਰੂ ਪੀ ਇਸਮਾਏ ਕਿਰਪਾ ਕਰੇ ਜੇ ਆਪਣੀ ਤਾਂ ਗੁਰਕਾ ਸ਼ਬਦ ਕਮਾਏ ਨਾਨਕ ਕਹੇ ਸੁਣੋ ਜਨੋ ਹਿਤ ਸੰਜਮ ਦੁਖ ਗਏ ਪੜ ਸਿ ਸੁਖਈ ਜਿਨ ਸੱਚੋ ਸੱਚ ਧਿਆਇਆ ਨੰਦ ਪੈਨਰ ਕਿਉਂ
ਪਰ ਸੁਖਰਤ
ਕਰਮ ਕਮਾਇਆ ਦੁਨੀਆ ਥੋੜੇ ਬੰਦਨਾ
ਅੰਨ ਪਾਣੀ
ਥੋੜਾ ਖਾਇਆ ਤੁਮ ਸਿਸ਼ਿਆ ਗਲਾ ਵੱਡਾ ਪਾਇਆ ਵੱਡਾ ਪਾਇਆ ਵਾਹਿਗੁਰੂ
ਔੜੀ ਸੇਵ ਕੀਤੀ ਸੰਤੋਖੇ ਜਿਨੀ ਸੱਚੋ ਸੱਚ ਧਿਆਇਆ ਓਨੀ ਮੰਦੇ ਪੈਰ ਨਾ ਰੱਖਿਓ ਕਰ ਸੁਕ੍ਰਿਤ ਧਰਮ ਕਮਾਇਆ ਓਨੀ ਦੁਨੀਆ ਤੋੜੇ ਬੰਧਨਾਂ ਪਾਣੀ ਥੋੜਾ ਖਾਇਆ तू बख्शिशी अगला नित देव है चढ़े सवाया वड्याई वड्डा पाया वड्याई वड्डा
गुर अमृत हरि अमृत गुर के राम राज गुरबाणी मन पाया अमृत छत छके गुर तुटे हर पाया चुके तक तके हर जन हर हर
श्लोक महला पहला प्रथम बिरखा तीर्था तट्टा में कखता दीपालो मंडला घनावर पंडा अंड जर जुत पूजा खाणी शिक्षा सोम जाने नानका सरा मेरा जनता नानक जन तो पाए कै संभाले सुना जिन करते करना किया चिंता पिकरणीता सो करता चिंता करे जिनु पाया जग तिस जोहारी स्वास्थ्य तिस तिस दीवान पग नानक सच्चे नाम क्या टिका क्या त्याग महला पहला
लख निकिया चंगिया लख ना परवान लख तप प्रतीता सहजोग विवाह लख सुरसुन संग राम रण में छुटे प्राण लख सुरसी लख ज्ञान ध्यान पुनिया पर पुराण जिन करते करना किया लिखिया वण जान नानक मत मिथ्या कर्म सचारी सण पड़ सच सब एक को जिन सचो सच वरताया जिन सिमरे सच सच पाया जिन कह हृदय सच बसाया मुझ न जाननी मर मुखी जन्म गवाया बिच दुनिया काहे आया काहे आया
सच तातनी सच कमाया सतगुर मिले सच पाया जिनके हृदय सच बसाया मूरख सच ना जाननी मनमुखी जन्म गवाया विच दुनिया काहे आया विच दुनिया काहे आया
मेरे शाह हर दर्शन सुख होए मेरे शाह मैं हर दर्शन सुख होए हमरे बेदर तू जानता शाह हमरे सच सब होए तेरा किया सच सब होए
अब तो तुझे ही
ते बाहर कोई ना है, सब जीते तो सससा मेरे शाह। सब जीते तो सससा मेरे शाह, सब तुझे माहे समाहे, सब तुझे माहे समाहे, तेरे शाह मैं हर कहशन सुख सुख होए, तेरे शाह मैं हर कहशन सुख सुख होए। सपना की तू आस है मेरे प्यारे,
सपना की तू आस है, सपना की सपना की तू आस है, सपना की तू आस है मेरे प्यारे,
सपना की तू आस है मेरे प्यारे, सब तुझे त्यावे मेरे शाह, सब तुझे त्यावे मेरे शाह, जो पावे तू रख तू प्यारे, जो पावे तू रख तू मेरे प्यारे, सच नानक के पातशाह, सच नानक के पातशाह मेरे शाह, मैं हर कहशन सुख सुख होए, मेरे शाह मैं हर कहशन सुख सुख होए, हमारी बेतन को जानता हमारी बेतन को जानता शाह, अब क्या जाने कोई,
अब क्या जाने कोई,
ये शाह मैं हर दर्शन सुख हो, मेरे शाह मैं हर दर्शन सुख हो, मैं हर दर्शन सुख हो, मैं हर दर्शन सुख हो, वाहिगुरु। ਆਸਾ ਮਹੱਲਾ ਚੌਥਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਭਗਤ ਭੰਡਾਰ ਹੈ ਗੁਰਸਤ ਪਸੇ ਰਾਮ ਰਾਜੇ ਗੁਰਸਤ ਸੱਚਾ ਸ਼ਬ ਹੈ ਸਿੱਖ ਦੇ ਹਰ ਰਾਸੇ ਧੰਨ ਧੰਨ ਵਣਜਾਰਾ ਬਣ ਹੈ ਗੁਰ ਸ਼ਾਹ ਸ਼ਬਾਸੇ ਜਨਾਨਕ ਗੁਰ ਤਿਨ ਪਾਇਆ ਤਿਨ ਤੁਰ ਲਿਖ ਤਿਨ ਲਾਟ ਲਿਖਾਸੇ ਜਨਾਨਕ ਗੁਰ ਤਿਨ ਪਾਇਆ
ਸਲੋਕ ਮਹੱਲਾ ਪਹਿਲਾ ਪੜ ਪੜ ਗੱਡੀ ਲੱਦੀ ਹੈ ਪੜ ਪੜ ਪ੍ਰਿਆ ਸਾ ਪੜ ਪੜ ਬੇੜੀ ਪਾਈ ਹੈ ਪੜ ਪੜ ਗੱਡੀ ਹੈ ਖਾਤ ਪੜੀਆ ਜਿੱਥੇ ਬਰਸ ਬਰਸ ਪੜੀਆ ਜਿੱਥੇ ਮਾਸ ਪੜੀਐ ਜੇਤੀ ਆਰ ਜਾ ਪੜੀਐ ਜੇਤੇ ਸਾਸ ਨਾਨਕ ਲਿਖੈ ਗੱਲ ਹੋਮੈ ਚੱਕਣਾ ਚਾਕ ਮਹੱਲਾ ਪਹਿਲਾ ਲਿਖ ਲਿਖ ਪੜਿਆ ਤੇ ਤਕੜਿਆ ਬਹੁਤੀ ਭਵਿਆ ਤੇ ਤੁਲਵਿਆ ਬਹੁ ਪੇਕਿਆ ਦੇਹ ਪ੍ਰਿਆ ਸੋ ਬੈਜੀ ਆਪਣਾ ਕੀਆ ਅੰਨ ਖਾਇਆ ਸਾਧ ਗਵਾਇਆ ਬੁੱਧ ਪਾਇਆ ਦੂਜਾ ਪਾਇਆ ਵਸਤਰ ਨਾ ਪਹਿਰੇ ਅਹਿਨਸ ਕਹਿਰੇ ਮੋਨ ਵਿਭੂਤਾ ਕਿਉਂ ਜਾਗੈ ਗੁਰਗੁਰ ਸੁਤਾ ਪੱਗ ਪੈਤਣ ਆਪਣਾ ਕਿਆ ਕਮਾਣਾ ਅਲਮਲ ਖਾਈ ਸਰਸਾਈ ਪਾਈ ਮੂਰਖੰਦ ਪਤ ਗਵਾਇ ਬਿਣ ਨਾ ਵੈ ਕਿਸਤਾਇ ਨਾ ਪਾਈ ਰਹੇ ਦਿਵਾਣੀ ਮਣੀ ਮਸਾਣੀ ਅੰਧ ਨਾ ਜਾਣੇ ਫਿਰ ਪਛਤਾਣ ਸਤਿਗੁਰ ਭੇਟੈ ਸੋ ਸੁਖ ਪਾਏ ਹਰ ਕਾ ਨਾਮ ਮਨ ਵਸਾਏ
ਨਾਨਕ ਨਦਰ ਕਰੇ ਸੋ ਪਾਏ ਆਸ ਦੇ ਸੇ ਤੇਰੇ ਗਵਰਹਾ ਮੈਂ ਸ਼ਬਦ ਜਲਾਏ ਪੌੜੀ ਪੁੱਤਰ ਮਨ ਪਾਵਦੇ ਦਰ ਸੋਹਨ ਕੀਰਤ ਗਾਵਦੇ ਨਾਨਕ ਮਾਹਰੇ ਦਰ ਟੋਨਾ ਲੈਣੇ ਨਾਨਕ ਮੂਲ ਬੁਜਰੇ ਆਪਣਾ ਅਣ ਹੁੰਦਾ ਆਪ ਗਣੇ ਦੇ ਹੁਣ ਕਰੀ ਜਾਤ ਪੂਰੀ ਉੱਤਮ ਜਾਤ ਸਦਾਏ ਦੇ ਤਿੰਨ ਮੰਗਾ ਜਿੱਤ ਜਿੱਤ ਆਏ ਦੇ
ਪੌੜੀ ਭਗਤ ਤੇਰੇ ਮਨ ਭਾਵਦੇ ਦਰ ਸੋਹਣ ਕੀਰਤ ਗਾਵਦੇ ਨਾਨਕ ਕਰਮਾ ਬਾਹਰੇ ਦਰ ਢੋ ਨਾ ਲੈਣੀ ਧਾਮਦੇ ਇੱਕ ਮੂਲ ਨਾ ਬੁੱਝਣੇ ਆਪਣਾ ਅਣ ਹੁੰਦਾ ਗਣਾਏ ਦੇ ਹੋ ਢਾਡੀ ਕਾ ਨੀਚ ਜਾਤ ਹੋਰ ਉੱਤਮ ਜਾਤ ਸਦਾਏ ਦੇ ਤਿੰਨ ਮੰਗਾਂ ਜਿੱਤ ਜਿੱਤ ਆਏ ਦੇ ਤਿੰਨ ਮੰਗਾਂ
ਜਿੱਤ ਜਿੱਤ ਸਭ ਜਗਤ ਬਣ ਜਾ ਰਾਮ ਰਾਜੇ ਸਭ ਪਾਂਡੇ ਤੈ ਸਾਚਿਆ
ਵਿੱਚ ਵਸਤ ਹਰ ਥਾਰਾ
ਜੋ ਪਾਵੇ ਪਾਂਡੇ ਵਿੱਚ ਵਸਤ
ਨਿਕਲੇ
ਕਿਆ ਕੋਈ ਕਰੇ ਵਿਚਾਰ ਚੰਨ ਨਾਨਕ ਕੋ ਹਰ ਬਖਸ਼ਿਆ ਹਰ ਭਗਤ ਭੰਡਾਰਾ
ਸਲੋਕ ਮਹੱਲਾ ਪਹਿਲਾ ਕੁੜ ਰਾਜਾ ਕੁੜ ਪ੍ਰਜਾ ਕੁੜ ਸਭ ਸੰਸਾਰ ਕੁੜ ਮੰਡਪ ਕੁੜ ਮਾੜੀ ਕੁੜ ਬੈਸਨਹਾਰ ਕੁੜ ਸੋਇਨਾ ਕੁੜ ਪਾ ਕੁੜ ਪੈਨਹਾਰ ਕੁੜ ਕਾਇਆ ਕੁੜ ਕੱਪੜ ਕੁੜ ਰੂਪ ਪਾਰ ਕੁੜ ਮੀਆਂ ਕੁੜ ਬੇਖੱਪ ਹੋਏ ਖਾਰ ਕੂੜ ਕੂੜੇ ਨੇ ਹੋਏਗਾ ਵਿਸਰਿਆ ਕਰਤਾਰ ਕਿਸ ਨਾਲ ਕੀਚੈ ਦੋਸਤੀ ਸਭ ਜਗ ਚਲਣਹਾਰ ਕੂੜ ਮਿੱਠਾ ਕੁੜ ਮੱਖੋ ਕੁੜ ਡੁੱਬੈ ਕੂੜ ਨਾਨਕ ਵਖਾਣੇ ਬੇਨਤੀ ਤੁਦ ਬਾਜ ਕੂੜ ਕੂੜ ਮਹੱਲਾ ਪਹਿਲਾ
ਸੱਚ ਤਾਂ ਪਰ ਜਾਣੀਐ ਜਰ ਦੇ ਸੱਚਾ ਹੋਏ ਕੋੜ ਕੀ ਮਰ ਉਤਰੇ ਤਨ ਕਰੇ ਹੱਛਾ ਧੋਏ ਸੱਚ ਤਾਂ ਪਰ ਜਾਣੀਐ ਜੇ ਸੱਚ ਤਰੇ ਪਿਆਰ ਨਾਉ ਸੁਣ ਮਨ ਰਹਸੀਏ ਤਪਾਏ ਮੁਖ ਦੁਆਰ ਸੱਚ ਤਾਂ ਪਰ ਜਾਣੀਐ ਜਾਂ ਜੁਟ ਜਾਣੇ ਜੀਉ ਤਪਤੇ ਸਾਧਕ ਵਿੱਚ ਦੇਖ ਤਬੀਓ ਸੱਚ ਤਾਂ ਪਰ ਜਾਣੀਐ ਜਾਂ ਸਿੱਖ ਸੱਚੀ ਲੈ ਦਇਆ ਜਾਣੇ ਜੀ ਕੀ ਕਿਛ ਪੁਨ ਦਾਨ ਕਰੇ ਸੱਚ ਤਾਂ ਪਰ ਜਾਣੀਐ ਜਾਂ ਆਤਮ ਤ੍ਰਿਪਤ ਕਰੇ ਨਿਵਾਸ ਸਤਿਗੁਰ ਨੂੰ ਪੁੱਛ ਕੇ ਬਹਿਰੇ ਕਰੇ ਨਿਵਾਸ ਸੱਚ ਸਭਨਾ ਹੋਏ ਦਾਰੂ ਪਾਪ ਦੇ ਧੋਏ नानक बखाने बेनती जिन सच पल्ले होए पौड़ी दा मेहनत लिखा जे मिले ता मस्त सलाइए दिला नाल छड़िए हो एक मन अलखत आइए पत वे हो पाइए
जेवे ही
तार कमाइए जे हो पूर्व लिखिए
ता तूड़े
तिना दे पाइए
मत गोली सिर्फ गवाइए सिर्फ गवाइए
वाहिगुरु
पौड़ी तार मिंडा तली खाक जे मिले तमस कलाइए कूड़ा लालच छड़िए हो एक मन अलखत आइए फलते वे हो पाइए जे वे कार कमाइए जे हो वे पूर्व लिखिया ता तू उतना दी पाइए मत थोड़ी सेव गवाइए
हमका गुण तेरे बिखरे स्वामी तू अपरे अपार राम राजे हर नाम सदा है तिमुरा इयास अधारो अमूर्ख किछु न जाना किव पावे पारो जनानक हर का दास है हर दास मन हारो जनानक हर का दास है
श्लोक महला पहला सत साल पुरवर्त्या कल काल खबेता बियो बिन पग लगे अब तू गवेदा जे कोई तो गवे रुति हुरत होए नानक पाहे बहरा कोरे रंग न सोए पै बिच गुण चढ़ाई है सुरम कहो तल होए नानक बरकी जेर पै कूड़े सोए न कोए महला पहला लापा दो राजा मेहता कूड़ हो सकदार काम नेम सद पुछिए बै बकरे विचार अंधी रे यत ज्ञान की होनी पाहे परे मुर्दार ज्ञानी नचे बाजे गावे रूप करे श्रृंगार उचे कुते वादा गावे जोदा का विचार मूर्ख पंडित हिकमत हुजत संजय करे प्यार धर्मी धर्म करे गवावे मंगे मोख द्वार जति सदावे जुगत न जाने छट बह करबार
सब को पूरा आपे होवे कट न कोई अखे पत्रवाणा पीछे पाइए नानक तो लिया जपे महला पहला वदी सब जग नानका सच्चा वेख सोए सबनी छाला मारिया करता करे सोए अगे जाचना जोर है अगे जियो नवे जिनकी लिखे पत पवे चंगे से के पौड़ी तुर कर मुझ नग पुत पाया तातनी कसमस ते आया प्रवस कुछ नाही
तुक वेखी जग से उपाया
इकलन उत मिल ले इक आपको तो दुख आया दुख पत जाने या जिते खुद आप बुझाया सहजे ही
जग तू पाया इकना नू तू मेले कप तुत खवाया गुर कृपा ते जानिया जिथे तुदा बुझाया सहजे ही सच समाया
जो पावे तो राख ले हम सिर्फ प्रपाए राम राजे हम फूल बिगाड़े दिन सुरार हर लाज रखाए हम बारिक तो गुर पिता है ते मत समझाए जनरत दास हर कांडिया हर पैज रखाए
श्लोक महला पहला दुखदार शुरु पया जा सुताम न हो तू करता करना मैं नाही जा हो करी न हो बलिहारी कुदरत वसया तेरा अंत न जाई लख्या रहाओ जात
महजोत जोत महजाता कल कला प्रपुर है तू सच्चा साहिब शिव स्वाल्यो देवकीति सो पार पया कहो नानक करते किया बाता जो कुछ करना सो कर या महला दूजा
जोग शब्द ज्ञान शब्द वेद शब्द ब्राह्मण है खत्री शब्द सुर शब्द सूत्र शब्द प्राक करता है सर्व शब्द एक शब्द जिक जन पयो नानक का दास है सोई निरंजन देव महला दूजा एक सर्व सर्व सेवा देव दिवा आत्मा आत्मा बास देव शिव जुक जान पयो नानक का दास है सोई निरंजन देव महला पहला कुंभे बदा जल रहे जल बिन कुंभ ना होए ज्ञान का बदा मन रहे गुर बिन ज्ञान न होए पड़ी पड़े होए गुण गा
आयो मी साधु
मरिए यह कल कलना देवे हो नाओ तुचारिये सितलान खिंडिये
दर के
गया हरिये पड़े अत्यमिया पीछा अगे विचारिये मोचले सो अगे मारिये अगे मारिये मिल मेरे प्रीत माजियो दूध बिन खरी ने मानी मिल मेरे प्रीत माजियो दूध बिन खरी ने मानी I need
ਗੁਰਮਤ ਗੰਭੀਰ ਪਰ ਦੁੱਖ ਵਿਸਾਰਣ ਸ਼ਬਦ ਸਾਰ ਹਰ ਸੰਪਦਾਰ ਅਹਮੇਲ ਨਿਵਾਰਣ ਮਹਾਦਾਨ ਸਤਿਗੁਰ ਗਿਆਨ ਮਨ ਚਾਉ ਨਹੁਟਾਏ ਸਤਿਵੰਦ ਹਰ ਨਾਮ ਮੰਤਰ ਨਵ ਨਿਰਨਾ ਨਿਖੁਟਾਏ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਤਨ ਸਰਮ ਮੈਂ ਸਹਿਜ ਚੰਦੋਵਾ ਤਾਣਿਓ ਗੁਰੂ ਅਰਜੁਨ ਕਲ ਉਚਰਾ ਤੈ ਰਾਜ ਜੋਗ ਰਸ ਜਾਣਿਓ ਕਹਿ ਨਿਰਭਉ ਮਾਣਿਓ ਲੱਖ ਮੈਂ ਅਲੱਖ ਲਖਾਇਓ ਅਗਮ ਗੋਚਰ ਗਤ ਗਮੀਰ ਸਤਿਗੁਰ ਪਰਚਾਇਓ ਗੁਰ ਪਰਚੇ ਪਰਵਾਨ ਰਾਜ ਮੈਂ ਜੋਗ ਕਮਾਇਓ ਧਨ ਧਨ ਗੁਰ ਧਨ ਅਪਰ ਸਰ ਸੁਭ ਪਰਾਇਓ ਗੁਰਗੰ ਪ੍ਰਮਾਨ ਆ ਜਰ ਜਰਿਓ ਸਰ ਸੰਤੋਖ ਸਮਾਇਓ ਗੁਰ ਅਰਜੁਨ ਕਲ ਉਚਰਾ ਤੈ ਸਹਿਜ ਜੋਗ ਨਿਜ ਪਾਇਓ
ਅਮਿਓ ਰਚਨਾ ਬਦਨ ਬਰਦਾ ਅਲੱਖ ਅਪਾਰ ਗੁਰ ਸੂਰ ਸ਼ਬਦ ਹਮੈ ਨਿਵਾਰਿਓ ਪੰਚਾ ਹਰਨ ਦਲਿਓ ਸੁਨ ਸਹਿਜ ਨਿਜ ਘਰ ਸਹਾਰਿਓ ਹਰ ਨਾਮ ਲਾਗ ਜਗ ਉਦਰਿਓ ਸਤਿਗੁਰ ਹਿਰਦੈ ਬਸਾਇਆ ਗੁਰ ਅਰਜਨ ਕਲ ਉਚਰੈ ਤੈ ਜਨ ਕਹਿ ਕਲ ਦੀ ਪਾਇਆ ਗੁਰ ਅਰਜਨ ਕਲ ਉਚਰੈ ਤੈ ਜਨ ਕਹਿ ਕਲ ਦੀ
ਸੋਰਠੇ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਪੁਰਖ ਪਰਮਾਨ ਪਾਰਥੋ ਚਾਲੇ ਨਹੀਂ ਨੇਜਾ ਨਾਮ ਸਾਨ ਸਤਿਗੁਰ ਸ਼ਬਦ ਸਵਾਰਿਓ ਪਵਜਨ ਸਾਇਰ ਸੇ ਨਾਮ ਹਰੀ ਕਾ ਬੋਹਿ ਥਾ ਤੋ ਸਤਿਗੁਰ ਸੰਗ ਹੇ ਨਾਮ ਲਾਗ ਜਗ ਉਦਰਿਓ ਜਗਤ ਉਦਾਰਨ ਨਾਮ ਸਤਿਗੁਰ ਤੁੱਠੇ ਪਾਇਓ ਅਬ ਨਾਹੀ ਅਵਰ ਸਰ ਕਾਮ ਬਾਰੰਤਰ ਪੂਰੀ ਪੜੀ ਜੋਤ ਰੂਪ ਹਰਿਆ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਕਹਾਇਓ ਤਾਤੇ ਅੰਗਦ ਪਿਓ ਤਤ ਸਿਓ ਤਤ ਮਿਲਾਇਓ ਅੰਗਦ ਕਿਰਪਾ ਧਾਰ ਅਮਰ ਸਤਿਗੁਰ ਥਿਰ ਕੀਓ ਅਮਰਦਾਸ ਅਮਰ ਛਤਰ ਗੁਰੂ ਰਾਮੇ ਦੀਓ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਦਰਸ਼ਨ ਪਰਸ ਕੈ ਮਥੁਰਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਬੈਨ ਮੂਰਤ ਪੰਚ ਪਰਮਾਨ ਪੁਰਖ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਭਿਖੋ ਨੈ
ਸਤ ਰੂਪ ਸਤਨਾਮ ਸਤ ਸੰਤੋਖ ਧਰਿਓ ਆਦਿ ਪੁਰਖ ਪ੍ਰਤੱਖ ਲਿਖਿਓ ਅਛਰ ਮਸਤਕ ਥੁਰ ਪ੍ਰਗਟ ਜੋਤ ਜਗ ਮਗੈ ਤੇਜ ਭੂ ਮੰਡਲ ਛਾਇਓ ਪਾਰਸ ਪਰਸ 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 ਗੁਰ ਗੁਰੂ ਕਹਾਇਓ ਪਨ ਮਥੁਰਾ ਮੂਰਤ ਸਦਾ ਥਿਰ ਲਾਏ ਕਿਛਨ ਮੁਖ ਰਹੋ ਕਲ ਯੁਗ ਜਹਾਜ ਅਰਜਨ ਗੁਰੂ ਸਗਲ ਸਿਸ਼ਟ ਲਗ ਵਿਤ ਰਹੋ ਤੇ ਜਨ ਜਾਚੋ ਜਗਤ ਪਰ ਜਾਨਿਤ ਬਾਸ ਰਾਇਣ ਬਾਸ ਜਾ ਕੋਹਿਤ ਨਾਮ ਸਿਮਸਿਉ ਪਰਮੇਤ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਕੈ ਰੰਗ ਰੰਗਿਓ ਬਾਸ ਨਾ ਦੇ ਬਾਹਿਰ ਪੈ ਦੇਖੇ ਤਾਮ ਸਿਮਸਿਉ ਅਪਰ ਪਰੰਪਰ ਪੁਰਖ ਸਿਉ ਪ੍ਰੇਮ ਲਾਗਿਓ ਬਿਨ ਭਗਵੰਤ ਰਸ ਨਾਹੀ ਔਰੈ ਕਾਮ ਸਿਉ ਮਥੁਰਾ ਕੋ ਪ੍ਰਭ ਸਰਬ ਮੈਂ ਅਰਜਨ ਗੁਰ ਭਗਤ ਕੈ ਹੇਤ ਪਾਏ ਰਹਿਓ ਮਿਲ ਰਾਮ ਸਿਉ
ਅੰਤ ਨ ਪਾਵਤ ਦੇਵ ਸਭੈ ਮਨ इंद्र महाशिव योग करे पुन वेद बिरंच विचार रहो हर जाप न चढ़ो एक करी मथुरा जन को प्रभु दीन दयाल है संगत श्रेष्ठ निहाल करी रामदास गुरु जगतारन को गुरजोत अर्जन माहे तरी रामदास गुरु जगतारन को गुरजोत अर्जन माहे तरी
जग और न यहे महातम में अवतार उजागर आन कियो तिनके दुख कोटक दूर गए मथुरा जिन अमृत नाम पियो ए पद्धत ते मत चूके रे मन भेद विभेद न जान बियो पर ताश्वर दै गुर अर्जुन कै हर पूर्ण ब्रह्म निवास लियो
जब लौ नहीं पागल लार उदय तब लो भ्रमते फिरते बहतायो कल को समुंदर में मूडे उठे कभू मिठे नहीं रे पछतायो तत विचार यह मथुरा जग तारन को अवतार बनायो जबे जिन अर्जुन देव गुरु फिर संकट जोर गर्भ ना आयो जबे जिन अर्जुन देव गुरु फिर संकट जोर गर्भ ना आयो
कल सुंदर पैरो प्रगट हर नाम उदारन बसै संत सिजदा दुख दरिद्र निवारन निर्मल पेघ निर्मल पेघ अपार ताश बिन वरना कोई मन बच जिन जानियो पयो ते संसार सोई तरन गगन नव खंड में जोत सब रूपी रे ओ पर पण मथुरा कछ भेदने गुर अर्जुन पर तख हर
अजय गंग जल अटल सिख संगत कब नावे नित पुराण बाचिए वेद ब्रह्मा मुख गावे अजय जबर सिर टुले नाम अमृत मुख लियो गुरु अर्जुन सिर शतर आप परमेश्वर जियो मिल नानक अंगद अमर गुर गुर रामदास हर पह गयो हर वंश जगत जस संच रहयो सो कवन कहे श्री गुरु मोयो
देवपुरी मैं गयो आप परमेश्वर पायो हर सिंहासन दियो श्री गुर तै बैठायो रहस्यो सुर देव तोहे जस जय जय जंपै असुर गे ते पार पापिन पीतर कंपै काटे सो पाप तिन नरों के गुर रामदास जिन पायो छत्र सिंहासन पृथ्वी गुर अर्जन को दे आयो
प्रभु दा तू दाता परयो जाचित इक सरना मिले दान संत रे जे लग पौ जल तरना विनत करो अरदास सुनो जे ठाकुर पावे देहो दर्श मन चाओ भगत एहो मन ठहरावे बलियो चराग अंधियार में सब कल उतरी इक नाम धर्म प्रगट सगल हर भवन में जन नानक गुर प पार ब्रह्म
जनक सोए जिन जानिया उन मन रत धरिया सत संतोख समाचर अपरा सर फरिया अकथ कथा अमरा पूरी जिस देश पावा एहो जनक राज गुरु रामदास तुझही बाने आवा
जिन सतगुर सेव पदार्थ पायो निस बस हर चरण निवास ताते संगत सगन पाए पौ मन है तुम लिया अगर प्रगट सुबास ध्रुव प्रहलाद कबीर तलोचन नाम लै तुम जो जो प्रगास जह पिखत अत हुए रहस मन सोई संत सहार गुरु रामदास हम अब गुण भर एक गुण नाही अमृत छाड़ बिकै बिकाई माया मोह परम पै फूले सुख दारा से प्रीत एक उत्तम पंथ सुनो गुर संगत तह मिलंत जम त्रास मिटाई एक अरदास पाठ कीरत की गुर रामदास राखो एक अरदास पाठ कीरत की गुर रामदास राखो सरना
सुख टल गुर सेविया अहनिस सहज सुबाए दर्शन परसै गुरु कै जन्म मरण दुख जाए होवै सिफतख सामदी नूर अरसों कुरसों चटिया तुद डिठे सच्चे पातशाह मल जन्म जन्म दी कटिया सजन सच्चा पातशाह सिर शाहांदा शाहु जिस सास बैठे सोहिया सब नाविसाहु सजन सच्चा पातशाह सिर शाहांदा शाहु जिस पास बैठे सोहिया सब नांदा विसाहु सतनाम सिरे वाहे गुरु साहेब जी सलोक राज कपटं रूप कपटं तन कपटं कुल गर्भता सचंत बिखया शलं शिद्रं नानक बिन हार संग ना चालते राज कपटं रूप कपटं तन कपटं कुल गर्भता संचंत बिखया शलं शिदरं नानक बिन हर संग ना चालते पेखंदड़ों की पुल तुम्मा दिशम सोहना अड नाल हंदड़ो मोल नानक साथ ना जुलई माया पौड़ी चल दिया नाल ना चले सो क्यों संजिया किसका कहो क्या जतन जिस ते वंजिया हर बिसरिया क्यों त्रिपतावे ना मन रंजिया प्रभु छोड़ अन लागे नरक समंजिया हो कृपाल दयाल नानक पौ पंजिया प्रभु छोड़ अन लागे नरक समंजिया हो कृपाल दयाल नानक पौ पंजिया वाहेगुरु जी का खालसा वाहेगुरु जी की फतेह श्लोक राज कपटं रूप कपटं धन कपटं कुल गर्भत है संचंत बिख्या शलं शिद्रंग नानक बिन हर संग ना चालते राग जैतसरी की वार की पौड़ी दसवीं श्लोका नाल
I'm gonna be
माशा पूरन आसा कबहे न व्यापे चिंता रंग तमाशा पूरन आसा कबहे न व्यापे चिंता कबहे न व्यापे चिंता कबहे न व्यापे चिंता
अमृत पीओ सदा चिर
सिमरत आनंद अनंता हर सिमरत आनंद अनंता
अमृत पीवो सदा चिर जीवो अमृत पीवो सदा चिर
सिमरत सब दिल विखनास पितरी होए उदारो सो हर हर तुम सदी जापो जाका अंत न पारो जाका अंत न पारो जाका अंत न पारो
अमृत पीवो सदा चिर जीवो अमृत पीवो
पूता माता की आशीष माता की आशीष निमख नबसो तुमको हर हर सदा पजो जगदीश सदा पजो जगदीश सदा पजो जगदीश
अमृत पीवो सदा चिर जीवो अमृत पीवो सदा चिर जीवो
हर सिमरत आनंद अनंता हर सिमरत आनंद अनंता
अमृत पीवो सदा चिर जीवो अमृत पीवो सदा चिर जीवो
तुमको होए दयाला सात संग तेरी प्रीत सतगुर तुमको होए दयाला सात संग तेरी प्रीत कापड़ पत परमेश्वर राखी भोजन कीर्तन नीत कापड़ पत परमेश्वर राखी
भोजन कीर्तन नीत
भोजन कीर्तन नीत भोजन कीर्तन नीत
अमृत पीवो सदा चिर जीवो अमृत पीवो सदा चिर जीवो
हर सिमरत आनंद अनंता हर सिमरत आनंद अनंता
अमृत पीवो सदा चिर जीवो अमृत पीवो सदा चिर जीवो
रंग तमाशा पूरन आसा कबहे न व्यापे चिंता
रंग तमाशा पूरन आसा
स्वामी सच में अच्छा सच रहे सबको सच समावे रिक कह रहया प्रभु राम नाम देवा मैं सुसु नायले प्रचत जाए नानक तो मोखन कृपा जुज मैं जोर छली चंद्रावल कान संजान भया पार जार गोपी ले अग्रवर में रंग किया कल मह वेद अथर्वण हुआ नाव पुताई लोकया
नील वस्त्र ले कपड़े पहरे तुरकुठाणियां बलिया चारे वेद होए सुचार पड़े गुण तन चार विचार पाओ भगत करने च सदा तौ नानक मुख अंतर पाए पौर सब सुटवारिया जित मिलिया हसम समालिया कर कुछ गंज दिया जगत निहालिया कसम छोड़ दूजे डूबे सेवन जाया सतगुरु बोइता बिरले किने विचारिया कर कृपा पर उतारिया पर उतारिया
पौड़ी सतगुरु बटो वारे अज तुमने कसम संभालिया जिन कर उपदेश ज्ञान अंजन दिया निहालिया खसम छोड़ दूजे लगे डूबे सेवन जा रहा सतगुरु है बोहे था विरले किने विचारिया कर कृपा पार उतारिया कर कृपा पार
अमृत नाम निदान है मिलती हो पाई अमृत नाम निदान है
समरत सुख पाए सब
जेवड़ तू है पार ब्रह्म
ਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦ ਆਨੰਦ ਪਿਆ ਮੇਰ ਮਾਏ ਸਤਿਗੁਰੂ ਮੈਂ ਪਾਇਆ ਸਮਰਤ ਸੁਆਮੀ ਸੁਖ ਮਨੋ ਵਿਸਾਰੇ
ਨਾਨਕ ਮਨ ਸਦਾਰ ਹੋ ਹਰ ਨਾਲੇ
ਸਾਚੇ ਸਾਹਿਬ ਕਿਆ ਨਹੀਂ ਘਰ ਤੇਰੇ
ਸਭ ਕੁਛ ਹੈ ਜਿਸ ਦੇ ਸੋ ਪਾਵੇ
ਸਦਾ ਸੁਖ ਸਲਾਹਤੇ ਨਾਮ ਮਨ ਵਸਾਵੇ
ਨਾਮ ਮਨ ਕੇ ਬਾਜੇ ਸ਼ਬਦ ਬਣੇ
ਕਹੇ ਨਾਨਕ ਸੱਚੇ ਸਾਹਿਬ ਕਿਆ ਨਹੀਂ ਕਰ ਤੇਰੇ ਸੱਚਾ ਨਾਮ ਮੇਰਾ ਆਧਾਰ
ਸੱਚ ਨਾਮ ਆਧਾਰ ਮੇਰਾ ਆ ਸਭ ਗਵਾਨਾ
ਕਰ ਸ਼ਾਂਤ ਸੁਖ ਮਨ ਵਸਿਆ ਜਿਨ ਇੱਛਾ ਸਭ ਪੁਜਾਈਆਂ
ਜਿਸ ਦੀਆਂ
ਕਹੇ ਨਾਨਕ ਸੁਣੋ ਸੰਤੋ ਸ਼ਬਦ ਰੋਪਿਆਰੋ ਸੱਚਾ ਨਾਮ ਮੇਰਾ ਆਧਾਰੋ ਅਜੇ ਪੰਜ ਸ਼ਬਦ ਭਾਗੇ ਸ਼ਬਦ ਵਾਜੇ ਕਲਾ ਜਿਤ ਕਰਦਾਰੀਆ
ਪੰਚ ਦੋਖ ਦੁਖ ਵਸ ਸਕੀਤੇ ਕਾਲ ਕੰਠ ਕੁਮਾਰਿਆ
ਤੁਰਕਾਰਾ ਪਾਇਆ ਤੁਧ ਤੁਮ ਕੋ ਸੇ ਨਾਮ ਹਰ ਕੇ ਲਾਗੇ
ਕਹੇ ਨਾਨਕ ਤੈ ਸੁਖੋਆ ਹਰ ਮਨ ਮਨਵਾਰੇ
ਆਨੰਦ ਸੁਣੋ ਵਡ ਭਾਗਿਓ ਸਕਲ ਮਨੋਰਥ ਪੂਰੇ ਪਾਰ ਬ੍ਰਹਮ ਪ੍ਰਭ ਪਾਇਆ
ਉਤਰੇ ਸਗਲ ਵਿਸੂਰੇ
ਦੁਖ ਰੋਗ ਸੰਤਾਪ ਉਤਰੇ ਸੋਹਣੀ ਸੱਚੀ ਬਾਣੀ ਸੰਤ ਸਾਜਨ ਭੈ ਸਰਸ
ਪੂਰੇ ਗੁਰਤੇ
ਸੁਣਤੇ ਪੁਨੀਤ ਕਹਿਤੇ ਪੁਨੀਤ ਸਤਿਗੁਰ ਰਹਿਆ ਪਰ ਪੂਰੇ ਬਿਨਵੰਤ ਨਾਨਕ ਗੁਰ ਚਰਨ ਨਾਕ ਬਾਜੇ ਅਨਹਦ ਤੂਰੇ
ਬੋਲੋ ਜੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਇੱਕ ਓਅੰਕਾਰ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੀ ਕੀ ਫਤਿਹ ਸ੍ਰੀ ਭਗਉਤੀ ਜੀ ਸਹਾਇ ਵਾਰ ਸ੍ਰੀ ਭਗਉਤੀ ਜੀ ਕੀ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀ ਦਸਵੀਂ ਪ੍ਰਥਮ ਭਗਉਤੀ ਸਮਰਕ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਲਈ ਧਿਆਏ ਫਿਰ ਅੰਗਦ ਗੌਰ ਤੇ ਅਮਰਦਾਸ ਰਾਮਦਾਸ ਹੋਈ ਸਹਾਇ ਅਰਜਨ ਹਰ ਗੋਬਿੰਦਨ ਸਿਮਰਨ ਸ੍ਰੀ ਹਰਿ ਰਾਇ ਸ੍ਰੀ ਹਰਿ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਧਿਆਈਐ ਜੈ ਸਰਜਠਾ ਸਭ ਦੁਖ ਦਾਇ तेग बहादुर सिमरिया कर नौ निद्या बताए सब थाई होए सहाए दसवें पातशाह श्री गुरु गोबिंद सिंह साहिब जी सब थाई होए सहाए दसवें पातशाहियां दी जोत श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी दे पाठ दीदार दा ध्यान करके बोलो जी वाहिगुरु बोलो जी पंजां प्यारियां चौहां साहिब जादियां चालियां मुक्तियां हठियां जपियां तपियां जिन्हां नाम जपिया वंड छकिया देख चलाई तेग वाही देख के अनडिठ कीता तिना प्यारियां सचियारियां दी कमाई दा ध्यान धरके खालसा जी बोलो जी वाहिगुरु बोलो जी जिन्ना सिंघा सिंघणियां ने धर्म है ता सीस दिते बंद बंद कटाए खोखरियां लुहाइयां चरखड़ियां दे चढ़े आरियां नाल चराए गए गुरुद्वारियां दी सेवा लई कुर्बानियां कीतियां धर्म नहीं हारिया सिखे केसां सुवासां नाल निभाहे तिन्हां दी कमाई दा ध्यान धरके खालसा जी बोलो जे वाहिगुरु बोलो जे पंजां तखतां सरबत गुरुद्वारियां दा ध्यान धरके बोलो जे वाहिगुरु बोलो जे प्रथमै सरबत खालसा जी की अरदास है जे सरबत खालसा जी को वाहिगुरु 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 चित आवे चेता मन का सदका सर्व सुख होवे जहां जहां खालसा जी साहिब तहां तहां रच्छे रियायत देगा तेग फतेह बिरद की पैज पंथ की जीता श्री साहिब जी सहाए खालसा जी के बोल बाले बोलो जे वाहिगुरु बोलो जे सिखां नूं सिखी दान केस दान रहत दान बबेक दान विसाह दान भरोसा दान दाना सिर दान नाम दान श्री अमृत सार साहिब जी दे दर्शन इशनान चौंकियां झंडे बुंगे जुग जुग अटल धर्म का जयकार बोलो जे वाहिगुरु बोलो जे सिखां दा मन नीवा मत उच्चे मत पत दा राखा आप वाहिगुरु हे अकाल पुरख अपने पंथ दे सदा सहाई दा तार जियो श्री ननकाना साहिब ते होर गुरुद्वारियां गुरधामां दे जिन्हां तों पंथ नूं विछोड़िया गया है खुले दर्शन दीदार ते सेवा संभाल दा दान खालसा जी नूं बख्शो हे नमाणियां दे मान नेताणियां दे तान नेओटियां दी ओट धन धन श्री गुरु रामदास साहिब जीओ आप जी दे पावन पवित्र अस्थान सचखंड श्री हरमंदर साहिब जी विखे धन धन सतगुरु श्री गुरु ग्रंथ साहिब जीओ महाराज आप जी दे हजूर शब्द चौंकी आनंद साहिब जी की अरदास भुल चुक मुआफ करने सच्चे पातशाह जीओ जिन्ना जिन्ना गुरमुखा प्रेमिया वालों कड़ा प्रसाद भेटा किया गया है तिन्ना दी अरदास समह संगत अते टहलियां दी अरदास सतगुरु जीओ सर्वत साध संगतन अपने दरों करों सिखी सदक भरोसा नाम दान बख्शना शुभ भावनावां पूरियां करनियां आप जी दे हजूर कड़ा प्रसाद जी दे हाजर है दर परवान होवे परवान होया प्रसाद संगत विच वरतौण दी आग्या बख्शो सुख होवे नाम चित आवे सिख पढ़दे सुनदे सर्वत लाहे बंद हो मान नानक नाम चढ़दी कला तेरे पाने सर्वत दा भला वाहेगुरु जी का खालसा वाहेगुरु जी की फतेह
जिनने सहार नाम न चुचे
सिखाहे जगाए राम राजे माणस जन्म भुलल है नाम नानुथा सब जाए गुरुवत हर नाम न चुचे अख भुखा क्या खाए हर पाए
श्लोक महला पहला सिमलोक सरायरा अत गिरगत मुच वे जया व्यास कर जय नास कित फल फिके फुल मतमक कम न आवे पत मिथनी विलान का गुण चंगे न तत सब सुने वे आपको पर को निवे ना कोई तारत राजू तो लिया निवे सो गौरा हुए अपराधी गुना निवे जो हंता मिर्गा शीश नवाया क्या थे
पाठ पुस्तक संध्या बादन सन पूज सब बगल समाधन मुख झूठ भूखण सारन त्रै पाल त्योहार विचारन ਕਾਲ ਮਾਲਾ ਤ੍ਰਿਪਲ ਲਾਟਨ ਦੇ ਧੋਤੀ ਵਸਤ੍ਰ ਸਪਾਟਨ ਦੇ ਜਾਣ ਸੋ ਬ੍ਰਹਮ ਕਰਮੰ ਸਾ ਫੁਕ ਨੇ ਚੋ ਪਰਮੰ ਕਾਉ ਨਾਨਕ ਰੇ ਚੋ ਧਿਆਵੇ ਵੇਣ ਸਤਿਗੁਰ ਵਾਟਨ ਪਵੇ ਪੌੜੀ ਕੱਪੜ ਰੂਪ ਸੁਹਾਵਣਾ ਛੱਡ ਦੁਨੀਆ ਅੰਦਰ ਜਾਵਣਾ ਮਨੁੱਖ ਲੈ ਆਪਣਾ ਆਪੇ ਹੀ ਕੀਤਾ ਪਾਵਣਾ ਹੁਕਮ ਜੀ ਮਨ ਭਾਵਦੇ
ਪਛੋਤਾਵਣਾ ਪਛੋਤਾਵਣਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ
ਸੁਹਾਵਣਾ ਛੱਡ ਦੁਨੀਆ ਅੰਦਰ ਜਾਵਣਾ ਮੰਦਾ ਚੰਗਾ ਆਪਣਾ ਆਪੇ ਹੀ ਕੀਤਾ ਪਾਵਣਾ ਹੁਕਮ ਕੀਏ ਮਨ ਭਾਮ ਤੇ ਰਾਹ ਭੀੜੇ ਅੱਗੇ ਜਾਵਣਾ ਰੰਗਾ ਦੋਜਕ ਚਾਲਿਆ ਤਾਂ ਦਿਸੇ ਖਰਾ ਡਰਾਵਣਾ ਕਰੇ ਉਗਣ ਪਿੱਛੋਂ ਪਾਵਣਾ
ਹਰ ਤੇਰਾ ਸਭ ਕੋ ਸਭ ਤੁਧ ਪਾਏ ਰਾਮ ਰਾਜੇ ਕਿਛ ਹੱਥ ਕੇ ਸਦ ਕਿਛ ਨਹੀਂ ਸਭ ਚਲੈ ਚਲਾਏ ਜਿਨ ਮਿਲੈ ਪਿਆਰ
ਸਲੋਕ ਮਹਲਾ ਪਹਿਲਾ ਦਾ ਪਾਸਾ ਸੋਖ ਸੂਚਤ ਜੰਡੀ ਸਤਵਟ ਇਹ ਜਨ ਜੀ ਕਾ ਹੈ ਤਾਂ ਪੰਡ ਕਤ ਨਾ ਟੁੱਟੇ ਨਾ ਮਲ ਗਏ ਨਾ ਇਹ ਜਲਣ ਜਾਏ ਧਨ ਸਮਾਨ ਸਨਾਨ ਕਾ ਜੋਗਲ ਚੱਲੇ ਪਾਏ ਚੌਕਰ ਮੁਲਣਾਇਆ ਬਹਿ ਚੌਕੇ ਪਾਇਆ ਸਿੱਖਾ ਕਰ ਚੜਾਈਆ ਗੁਰ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਥਿਆ ਉਹ ਚੜ ਪਿਆ ਵੇ ਪਿਤਾ ਗਿਆ ਮਹਲਾ ਪਹਿਲਾ ਲੱਖ ਚੋਰੀਆਂ ਲੱਗ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਲੱਖ ਦੀਆਂ ਲਗਾ ਲੱਖ ਦੀਆਂ ਪਹਿਨਾਮੀਆਂ ਦੱਗ ਕਪਾਹੋ ਕੱਤੀਆਂ ਬਾਮਣ ਵੱਟਿਆ ਕੋਹ ਵਗਰਾ ਰਿਨ ਖਾਇਆ ਸੱਸ ਵਖੇ ਪਾਏ ਓਏ ਪੁਰਾਣਾ ਸੁੱਟੀਆ ਪੀ ਫਿਰ ਪਾਈਆ ਹੋਰ ਨਾਨਕ ਤੱਕ ਨਕ ਕਈ ਜੇ ਤੱਕ ਹੋਵੇ ਚੋਰ ਮਹਲਾ ਪਹਿਲਾ
ਨਾਇ ਮਨੇ ਪਤ ਜੈ ਸਲਾਹੀ ਸੱਚ ਸੋਤ ਦਰ ਗੰਦ ਪਾਈਐ ਤੰਨਾ ਤੁੜ ਸਕੂਤ ਮਹਲਾ ਪਹਿਲਾ ਤਗਨੇਂਦਰੀ ਤਗਨਾ ਨਾਰੀ ਭਲਕੇ ਥਕ ਪਵੈ ਨਿਤ ਦਾੜੀ ਤਗਨਾ ਪੈਰੀ ਤਗਨਾ ਹੱਥੀ ਤਗਨਾ ਜਿਵਾ ਤਗਨਾ ਅੱਖੀ ਵੇ ਤਕਾ ਆਪੇ ਵਤੈ ਵਟ ਤਾਗੇ ਵਰੈ ਕਤੈ ਲੈ ਪਾੜ ਕਰੇ ਵਿਆਹ ਕੜਕਾ ਗਲ ਸੇਰਾ ਸੁਣ ਵੇਖੋ ਲੋਕਾਂ ਇਹ ਵਿਡਾਣ ਮਨ ਅੰਦਾ ਨਾ ਸੁਜਾਣ ਪੌੜ ਸਭੋ ਦਿਆ ਕਿਰਪਾ ਕਰੇ ਤਾਂ ਸਾਈ ਕਰ ਕਸੀ ਸੁਸੁਸਵਾ ਕਰੇ ਜਿਸ ਨੂੰ ਹੁਕਮ ਮਨਾਇ ਸੀ ਹੁਕਮ ਨਾ ਵਿਕਰਵਾ ਆਕਸ ਮੈਂ
ਸੋ ਸੇਵਕ ਸੇਵਾ ਕਰੇ ਜਿਸ ਨੂੰ ਹੁਕਮ ਮਨਾਏ ਸੀ ਹੁਕਮ ਮੰਨਿਆ ਹੋਵੇ ਪਰਿਵਾਰ ਤਾਂ ਖਸਮੇ ਕਾ ਮਹਿਲ ਪਾਏ ਸੀ ਕਸਮੈ ਭਾਵੈ ਸੋ ਕਰੇ ਮਨ ਜਿਦਿਆ ਸੋ ਫਲ ਪਾਏ ਸੀ ਤਾਂ ਦਰਗਹਿ ਪੈਦਾ ਜਾਏ ਸੀ ਤਾਂ ਦਰਗਹਿ ਪੈਦਾ ਜਾਏ ਸੀ
ਕੋਈ ਗਵੇ ਰਾਖੀ ਨਦੀ ਬਿਧੀ ਬਪਾਤ ਕਰ ਨਹੀਂ ਹਰ ਹਰ ਪਿਛੇ ਰਾਮ ਰਾਜੇ ਜਿਨਾ ਅੰਤਰ ਕਪਟ ਵਿਕਾਰ ਹੈ ਜਿਨਾ ਰੋਏ ਕਿਆ ਕੀਜੈ ਹਰ ਕਰਤਾ ਸਭ ਕਿਛ ਜਾਣਦਾ ਸਿਰ ਰੋਗ ਹੱਥ ਦੀਜੈ ਇਨਾ ਨਾਨਕ ਗੁਰੂ ਮਿਹਰ ਦਾ ਸੁਚ ਹੈ ਹਰ ਭਗਤ ਹਰਿ ਦੀਜੈ
ਸਲੋਕ ਮਹਲਾ ਪਹਿਲਾ ਕੋ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਕੋ ਕਰਲਾਵੋ ਕੋ ਬਰਤਨ ਨ ਜਾਏ ਧੋਤੀ ਟਿੱਕਾ ਤਜ ਪਾਲੀ ਤਾਨ ਮਲੇਸ਼ਾ ਖਾਈ ਅੰਤਰ ਪੂਜਾ ਪੜੇ ਕਿਤੇ ਬਾ ਸੰਜਮ ਤੁਰਕਾਂ ਪਾਈ ਛੋਡੀ ਦੇ ਪਖੰਡਾ ਨਾਮ ਲਈਐ ਜਾਹਿ ਤ੍ਰਿਨਾਮ ਹਲਾ ਪਹਿਲਾ ਮਾਨਸ ਖਾਣੇ ਕਰੇ ਨਿਵਾਸ ਸ਼੍ਰੀ ਵਿਗਾਨ ਤਿੰਨ ਗੱਲ ਤਾਗ ਤਿੰਨ ਘਰ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਪੂਰੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਪਿਆ ਵੈ ਸਾਧ ਕੂੜੀ ਰਾਸ ਕੂੜਾ ਵਪਾਰ ਕੂੜ ਗੋਲ ਕਰਿਆ ਹਾਰ ਸ਼ਰਮ ਧਰਮ ਕਾੜੇ ਰਾ ਦੂਰ ਨਾਨਕ ਕੂੜ ਰਿਹਾ ਭਰਪੂਰ ਮੱਥੇ ਟਿੱਕਾ ਪੇੜ ਧੋਤੀ ਕਖਾਈ ਹੱਥ ਪੂਰੀ ਜਗ ਕਸਾਈ
नील वस्त्र पहर होवे प्रवाण मलेश तान लै पूजे प्राण
अपाख्या का कुठा बकरा खाना चौंके ऊपर किसे न जाना देखे चौंका कड़ी का ऊपर आए बैठे कुड़िया मत पिटे वे मत पिटे एह अन्न साडा फिटे तन फिटे भेड़ करेन मन जूठे चली परेन कहो नानक सच ते आई है सुच होवे ता सच पाई पड़ी चित अंदर सब को एक नदरी हेठ चलाईदा आप दे बढ़ियाईया आपे ही कर्म करेंदा गुड़ मेदनी सिर सिरे तंदे लाईदा नदर पठी जी करे सुल्ताना कहो कराईदा
नदर उपठी जे करे सुल्ताना घो कराईंदा कर मंगन भिखना पाईंदा
सत गुर दाता मेल मिलावो सत गुर दाता मेल मिलावो हर नाम दे अदारे
बिन सतगुर सेव बहुता दुख लागा जुग चारे परमाई हम दीन तुम जुग जुग दाते शब्द दे उजाई हम दीन तुम जुग जुग दाते शब्द दे उजाई
शब्द दे उजाई शब्द
दे उजाई हर जियो कृपा करो तुम प्यारे कृपा करो तुम प्यारे करो तुम प्यारे हर जियो कृपा करो तुम प्यारे कृपा करो तुम प्यारे कृपा करो तुम प्यारे मनसा मार दुबदा सहज समाणी पाया नाम अपारा मनसा मार दुबदा सहज समाणी पाया नाम रस चाख मन निर्मल हो किल विख काटन हारा हर रस चाख मन निर्मल हो किल विख काटन हारा जियो कृपा करो तुम प्यारे कृपा करो तुम प्यारे कृपा करो तुम प्यारे हर जियो कृपा करो तुम प्यारे कृपा करो प्यारे कृपा करो तुम प्यारे शब्द मरो फिर जीवो साथ ही ता फिर मरण ना होई शब्द मरो फिर जीवो साथ ही ता फिर मरण ना होई अमृत नाम सदा मन मीठा शब्द पावे कोई अमृत नाम सदा मन मीठा शब्द पावे कोई
शब्द
हर जिय
जो कृपा करो तुम प्यारे कृपा करो तुम प्यारे कृपा करो तुम प्यारे हर जियो कृपा करो तुम प्यारे कृपा करो तुम प्यारे कृपा करो अपने जिस पावे तिस दे दाते दात रखी हाथ अपने जिस पावे तिस दे नानक नाम रते सुख पाया दर के जापे से नानक नाम रते सुख पाया दर के जापे से हर जियो कृपा करो तुम प्यारे कृपा करो तुम प्यारे कृपा करो तुम प्यारे हर जियो कृपा करो तुम प्यारे हर जियो कृपा करो रे कृपा करो रे
सियाने राम राजे ये पारों को बिचुक बोल दे पीखरे हर पाने हर सस्तानों और कवनी हर मान निमाड़े जनान के नाम दिवाण है हर तान सताने जनान के नाम
श्लोक महला पहला जे मोह का कर्म है कर्म पितरी दे अगे वस जानिए पितरी चोर करे वडिया हथ दलाल के मुसफिए करे नानक गसो मिले जे खटे काल ले महला पहला
ज्यों जो रूस नामणिया में वरुआ जूठे जूठा मुख बस है
नित होए खुआर सुचे नाखे बैंज पिंड तोए सुचे श्री नानका जिन मन वसिया सोई पल
मन का सुख लोभ है जिहवा सुतक अखी सुख वेखना परत परतन रो कन्नी सुख कन पहला इतवारी खा नान फसा आदमी बदे जमपुर जाए महला पहला
सपो सुख परम है दूजल के जाए जमण मरना है पाने अवे जाए खाना पीना पवित्र है ते तौन रिजक संभाहे नानक जिने गुरमुख बुझिया तिन्ना सोस कराए पर सतगुरु वड कर सराई है इस विच वड्डिया वड्डियाई सबलनियां जात किस पाणा तमन मन साईया तो तमस हस्तार विचो मा कड्डिया
पानी देवता बैसंतर देवता लून पलुआ पाया कृत ता हुआ पाप पवित्र पापी सुतन गड्या ठुका पियां तित जित मुख नाम न उचरे बिन नावे रस खा नानक देवे जानिए तित मुख का पाए महला पहला
पांड जमिए पांड जमिए पांड मंगणवीया पंडो होवे दोस्ती पंडो चले राहो पंड मुआ पंड पालिए पंड होवे बंधान सो क्यों मंदा अखिए जित जमे राजान पंडो ही पंड पजे पंडे बाजन कोए नानक पंडे बाहर एक सच्चे सोए जित मुख सदा सलाही है पकड़ती चार नानक दे मुख उजले सच्चे दरबार पड़ी सब आखे पड़ा जिस नाही सो तो कटी है किताय को अपना
आपे ही लेखा समझिया
जरा रही है कि तक
आताए तो
गार रहनी है मतलब सनाखी है
पड़े अखर
ए हो बुझी है मूर्ख है लालन जी है लालन जी है
ਗੁਰਸਿੱਖਾ
ਮਨ ਵਧਾਈ ਮੇਰਾ ਸਤਿਗੁਰ ਬਿਠਾ ਰਾਮ ਰਾਜੇ ਕੋਈ ਕਰ ਕਰ ਸੁਣਾ ਮੈਂ ਹਰ ਨਾਮ ਕੀ ਸੋਲਤ ਗੁਰਸਿੱਖ ਮਨ ਅਗਰ ਕਹਿ ਗੁਰਸਿੱਖ ਪਹਿਨਾਈਏ ਜਿੰਨਾ ਮੇਰਾ ਸਤਿਗੁਰ ਪੁੱਠਾ ਜਿੰਨਾ ਨਿਤ ਹਰ ਹਰ ਹੋਇਆ ਹਰ ਹਰ ਮਨ ਉੱਠਾ
ਸਲੋਕ ਮਹੱਲਾ ਪਹਿਲਾ ਨਾਨਕ ਫਿੱਕਾ ਬੋਲੀਐ ਤਨ ਮਨ ਫਿੱਕਾ ਹੋ ਫਿੱਕੋ ਫਿੱਕਾ ਸਦੀਐ ਫਿੱਕੈ ਫਿੱਕੀ ਸੋ ਫਿੱਕਾ ਦਰਗ ਸਟੀਐ ਮੁਥੁਕਾ ਫਿੱਕੈ ਪਾ ਫਿੱਕਾ ਮੂਰਖ ਆਖੀਐ ਪਾਣਾ ਲਹੇ ਸਜਾਏ ਮਹੱਲਾ ਪਹਿਲਾ ਅੰਦਰੋਂ ਝੂਠੇ ਪੈਜ ਬਾਹਰ ਦੁਨੀਆਂ ਅੰਦਰ ਫੈਲ ਅੱਠ ਸੱਠ ਤੀਤੀਨ ਜੇ ਨਾਵੇ ਉਤੇ ਨਾਹੀ ਮੈਲ ਜਿਨ ਪਟੇ ਅੰਦਰ ਬਾਹਰ ਕੁਦਰਤੇ ਪਲੇ ਸੰਸਾਰ ਤੈਨੂੰ ਨਿਹੁਲ ਗਰਬ ਸੇ ਤੀ ਦੇਖੇ ਵਿਚਾਰ ਰੰਗ ਹੱਸੈ ਰੰਗ ਰੋਵੈ ਚੁੱਪ ਪੀ ਕਰ ਜਾਏ ਪਰਵਾਹ ਨਾਹੀ ਕਿਸੇ ਕਰੀ ਬਾਜ ਸਕੇ ਨਾ
ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਉੱਪਰ ਖਰਚ ਮੰਗਾ ਜਬੈ ਦੇ ਤਾਂ ਖਾਏ ਦੀਵਾਨੇ ਕੋ ਕਲਮ ਕਾ ਹਮਤਮਾ ਮੇਲ ਡਰ ਲੈ ਲੇਖਾ ਪੀੜ ਛੁੱਟੈ ਨਾਨਕਾ ਜੋ ਤਿਰ ਪੌੜੀ ਆਪੇ ਤਣਾ ਕਿਓ ਕਲ ਆਪੇ ਹਿਤੇ ਤਰ ਲਿਖਿਤੈ ਪਰਾ ਤਰ ਕੱਚੀ ਪੱਕੀ ਸਰੀਐ ਦੁਆਸ ਤਲ ਸੀ ਸਭ ਕੋਈ ਆਈ ਭਰੀਐ ਜਿਸ ਕਿਸੀ ਪਰਾਣ ਹੈ ਤੂੰ ਸਾਹਿਬ ਮਮੋ ਸਾਰੀਐ ਆਪਣਾ ਤੀ ਆਪਣਾ
ਜਿਸਕੇ ਜੀ ਪ੍ਰਾਣ ਹੈ ਕਿ ਸਹਿ ਮਨ ਵਿਸਾਰੀ ਹੈ ਆਪਣਾ ਹੱਥੀ ਆਪਣਾ ਆਪੇ ਹੀ ਸਵਾਰੀ ਹੈ
ਹਰ ਜੀਉ ਨਿਮਾਣਿਆ ਤੂੰ ਮਾਂ ਹਰ ਜੀਉ ਨਿਮਾਣਿਆ ਤੂੰ ਮਾਂ ਹਰ ਜੀਉ ਕੁਰਬਾਨ
तेरी कुदरत खो कुर्बान हर जीओ कर्म न जाना कर्म न जाना धर्म न जाना लोभी माया तारी लोभी माया तारी नाम पढ़ो भक्त गोविंद का मेरा खो पैज तुम्हारी नाम पढ़ो भक्त गोविंद का आँखों पैज तुम्हारी हर जीओ पाए सुपाई लख अपराध कमावे लख अपराध कमावे कार्य उपदेश जिनके बहुपाती कार्य उपदेश जिनके बहुपाती बहुल पिता गल लावे बहुल पिता गल लावे पिछले औगण बख्श ले प्रभ आग मारित पावे पिछले औगण बख्श ले प्रभ आग मारित पावे हर जीओ हर अंतर जानी सब विद जानत किस पह आत सुनाइए ता किस पह आत सुनाइए कहने कतन नबी जय गोविंद कहने कतन नबी जय गोविंद हर पाव पैजर खाइए हर पाव पैजर खाइए सगली देख एक तेरी ओट रहाइए ओट में सगली देख एक तेरी ओट रहाइए हर जीओ ठाकुर होए दयाल कृपाल प्रभ ठाकुर आपे सुने विनंती आपे सुने विनंती पूरा सचगुर मेल मिलावे पूरा
ससुर मेल मिला
सब चुके मन की चिंती
सब चुके मन की चिंती
हर हर राम अब कदम मुख पायजन नाम सुख बसंती हर हर राम अब कदम मुख पायजन नानक सुख बसंती
हर जियो कुदरत को कुर्बान तेरी कुदरत को कुर्बान हर जियो
पिटिया मेरा पूरा ससुर तेन हर नाम दिड़ावे राम राजे
ससुर जो हर नाम ते आवे जो हर हर नाम ते आवे तेन जमने नयावे नानक को हर कृपा करे नित जप हर नाम तरावे नानक तो हर कृपा कर
श्लोक महला दूजा एक नहीं आशकी दूजे लगा जा नानक अस कंडिये सदी रे समाज चंगे चंगा कर्म ने मंदे मंदा होए आप सुना आखी है जिले के बंदे सोए महला दूजा
सलाम जवाब दुआ करे मुंडो पुथा जाए नानक दोवे कुड़िया थाए नकाई पाए पड़ जिसने पाई है सो साहेब सदा सुमारिया जित पया पड़ा साकार दूरी क्यों खाली है नम लग चई दे लम्मी नदर निहाली है जिसा नल हारी है
पासा खाली है
पिछला है पर खाली है पर खाली है
वाहिगुरु जिससे मैं सुपाई सो साहब सदा संभाली है जित कीता पाई है अपना सा घर को खाली है मंदा मूला की चाहिए दे लमी नगर हाली है जो साहब नाल हारी है तेरे आपा सा खाली है पिछला है पर खाली है
जिन गुरु भूख नाम ते आया जिन फिर बिघन न होई राम राजे
जिन सतगुर पुरख मनाया तिन तुझे सब जिन सतगुर प्यारा सेविया तिना सुख साध जिन नानक सतगुर देखिया
मिलिया हर सोई
श्लोक महला दूजा चक्र लगा चक्री नाले दरवा गल्ला त्रिकनेरिया खसम ना पाए साथ आप गवाए सेवा करे तक छपाए मान नानक जिसनु लगा तिस मिलै लगा सो परवान महला पहला
ਜੋ ਜੀ ਹੋਏ ਸੋ ਕਵੈ ਮੁਕਾ ਕਹਿਆ ਵਾਰ ਬੀਜੈ ਬਿਤ ਮੰਗੈ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਮੇਥੋਏ ਨਿਆਉ ਮਹੱਲਾ ਦੂਜਾ ਨਾਲ ਕਿਆਣੇ ਦੋਸਤੀ ਕਦੇ ਨਾ ਆਵੇ ਰਾਸ ਜਿਹਾ ਜਾਣੇ ਤੇ ਹੋ ਵਰਤੈ ਵੇਖੋ ਕੋ ਨਿਰਜਾਸ ਵਸਤੂ ਅੰਦਰ ਵਸਮਾ ਮੈਂ ਦੂਜੀ ਹੋਵੇ ਪਾਸ ਸਾਹਿਬ ਸੇਤੀ ਹੁਕਮ ਨਾ ਚੱਲੈ ਕਹੀਂ ਬਣੇ ਅਰਦਾਸ
ਲਾਲ ਪਿਆਣਿਆ ਦੋਸਤੀ ਵਡਾਰੋ ਸਿਉਨੇ ਪਾਣੀ ਅੰਦਰ ਲਿਖ ਜਾ ਤਿਸ ਦਾ ਥਾਉ ਨਾ ਤਿਉ ਮਹਲਾ ਦੂਜਾ ਹੋਏ ਆਣਾ ਕਰੇ ਕੰਮ ਆਣ ਨਾ ਸਕੇ ਰਾਸ ਜੇ ਅਦ ਚੰਗੀ ਕਰੇ ਦੂਜੀ ਪੀਵੇ ਰਸ ਪੜ ਚੱਕਰ ਵਿੱਚ ਚੱਕਰੀ ਜੇ ਚੱਲੇ ਕਸਮੇ ਪਾਏ ਮਤ ਨਾ ਬਿਲੀ ਖੂਬ ਜੋਗੀ ਰੋਣਾ ਖਾਏ ਤੇ ਬਰਾਬਰੀ ਫਿਰ ਗੈਰਤ ਅੰਦਰ ਪਾਏ ਵਿੱਚ ਗੁਆਏ ਬਿਲਾ ਨਾਲ ਖਸਮ ਚਲੇ ਅਰਦਾਸ ਚਲੇ ਅਰਦਾਸ
ਥੋੜੀ ਚੱਕਰ ਲੱਗੇ ਝਾਕਰੀ ਜੇ ਚੱਲੇ ਖਸਮ ਭਾਏ ਗੁਰਮਤ ਤਿਸਨੋ ਅਗਲੀ ਵਜੋਂ ਪਿਦੁਣਾ ਖਾਏ ਖਸਮੈ ਕਰੇ ਬਰਾਬਰੀ ਫਿਰ ਗੈਰਤ ਅੰਦਰ ਪਾਏ ਵਜੋਂ ਗੁਆਏ ਅਗਲਾ ਮਨ ਪਾਣਾ ਖਾਏ ਜਿਸਦਾ ਦਿੱਤਾ ਖਾਣਾ ਜਿਸਕੇ ਸਵਾਸ ਨਾਨਕ ਨਾ ਚੱਲੇ ਨਾਲ
ਜਿਨੇ ਅੰਦਰ ਗੁਰਮੁਖ ਪ੍ਰੀਤ ਹੈ ਤਿਨਹਾਰੇ ਰੱਖਣ ਹਾਰਾ ਰਾਮ ਰਾਜੇ ਤਿਰਕੀ ਨਿੰਦਾ ਕੋਈ ਕਿਆ ਕਰੇ ਜਿਨਹਾਰ ਨਾਮ ਪਿਆਰਾ ਜਿਨਹਰ ਸੇਤੀ ਮਨ ਮਾਨਿਆ ਸਭ ਦੋਸਤ ਚੱਖ ਮਾਰਾ ਜਨਨਕ ਨਾਮ ਤੇ ਆਇਆ ਹਰ ਰੱਖਣ
ਸਲੋਕ ਮਹਲਾ ਦੂਜਾ ਇੱਕ ਨਹਿੰਦਾ ਤੇ ਆਪਸ ਤੇ ਜੋ ਪਾਈਐ ਨਾਨਕ ਸਤਿਨਾਮ ਸਾਹਿਬ ਕਿੱਥੇ ਜੋ ਮਿਲੈ ਮਹਲਾ ਦੂਜਾ
ਇੱਕ ਨਹੀਂ ਚੱਕਰੀ ਜਿਸ ਪੌਕਸ ਮਨਾ ਜਾਏ ਨਾਨਕ ਸਿਵਕਾਣੀਆਂ ਜਿਸੇ ਤੀ ਖਸਮ ਸਮਾਏ ਪਾਣੀ ਨਾਲ ਬੰਦੇ ਆਪਣੀ ਹਰ ਕਰਕੇ ਪਾਰਾ ਵਾਰੇ ਆਪਣੇ ਸਸਤੀ
ਆਪ
ਕਰਾਏ ਮਾਰ ਕਟਿੰਦਰੀਆ ਚੜ੍ਹੇ ਪਿਸਿਆਰ ਆਪਣਾ ਕਰਿਆ ਕਰੀ ਪੁਹਾਰ ਨਾਲ ਖੜਿਆ ਕਿਰਤ ਸਹੀ ਕਣੀ
ਨਾਨਕ ਅੰਤਰਾ ਜਾਪਣੀ ਹਰਤਾ ਕੇ ਪਰਵਾਰ ਆਪ ਕਰਾਏ ਸਾਖਤੀ ਫਿਰ ਆਪ ਕਰਾਏ ਮਾਰ ਨਿਕਲਾ ਅਗਲੀ ਜੰਜੀਰੀਆਂ ਤੁਰੀ ਚੜੇ ਵਸਿਆਰ ਆਪ ਕਰਾਏ ਘਰੇ ਆਪ ਹੋ ਕੇ ਸੋ ਕਰੀ ਪਕਾਰ ਨਾਨਕ ਕਰਨਾ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਆਪ
ਬੈਠਾ ਸੋਡੀ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਬੈਠਾ ਸੋਡੀ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਬੈਠਾ ਸੋਡੀ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਬੈਠਾ ਸੋਡੀ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਰਾਮਦਾਸ ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਾਵੇ
ਰਾਮਦਾਸ ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਾਵੇ
ਰਾਮਦਾਸ ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਾਵੇ
ਰਾਮਦਾਸ ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਾਵੇ
ਬੈਠਾ ਸੋਡੀ ਪਾਤਸ਼ਾਹ
ਬੈਠਾ ਸੋਡੀ ਪਾਤਸ਼ਾਹ
ਬੈਠਾ ਸੋਡੀ ਪਾਤਸ਼ਾਹ
ਬੈਠਾ ਸੋਡੀ ਪਾਤਸ਼ਾਹ
ਵਿੱਚ ਪੂਰਬ ਦੇਵਨਾ
जिस दिवस से घर आवे जिस दिवस से घर आवे पूरन ताल कटाया अमृत सर विच जोत जगावे पूरन ताल कटाया अमृत सर विच जोत जगावे
अमृत सर विच जोत जगावे
अमृत सर विच
जोत जगावे बैठा सोटी पातशाह
सतगुरु कहावे रामदास सतगुरु कहावे
रामदास सतगुरु कहावे
रामदास सतगुरु कहावे
बैठा सोटी पातशाह
बैठा सोटी पातशाह
बैठा सोटी पातशाह बैठा सोटी पातशाह बैठा सोटी
हर जुग जुग भगत पाया रज रखदा राम रज हर नाथ सुगुरत हर माया रज नाथ कराया ले छाया जनदान ऐसा
श्लोक महला पहला आप पांडे सजन आप पूर्ण दे इकनी दुध समाइया एक चुले रन चढ़े एक निहाली पै सगनी कुपरन खड़े ना स्वर नानका जिनको नदर करे महला दूजा
आप सज करे आप जग देखे आप इस विजन तुम पाए कह देख था पुथा किसनो कहिए नानका सब कुछ आपे आप पौड़ी बड़ी गौड़ी आई है कुछ कहना कहन गाए सुखम काल करे बेजिया बेज किसवाए साई का कमावणी छोटी तिन्न पाए हर की भारे और तुझी नाही जाए सो गए सिर जाए 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 शुभ बोलो वाहे गुरु जी का खालसा वाहे गुरु जी
ਆਪਣੀ ਧੁਰ ਛੋਟੀ ਕਿਤੇ ਪਾਏ ਨਾਨਕ ਕੀ ਬਾਹਰੀ ਹੋ ਦੂਜੀ ਨਾਹੀ ਜਾਏ ਸੋ ਕਰੇ ਜਿਤ ਸਿਰ ਜਾਏ ਸੋ ਕਰੇ
ਵੱਡਾ ਤੇਰਾ ਦਰਬਾਰ ਸੱਚਾ ਤੁਧ ਤਖਤ ਸਿਰ ਸ਼ਾਹ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮੇਹ ਚਲ ਚੌਰ ਛਤ ਪੌੜੀ ਵੱਡੀ ਵੱਡਾ ਭਾਰ ਤੇਰਾ ਵਰਤਮਾਨ ਰੰਗ ਪ੍ਰੰਗਣੇ ਗਰਿਆ ਪ੍ਰਗਰਤਵਾ ਜੀਆਂ ਤੁਝੀ ਸਭ ਸੁਜਾਨ ਲਾ ਸਭ ਤੇਰੇ ਵਾਸਤੇ ਰੱਖ ਪਰਾ ਮੇਰੇ ਘਰ ਆਨੰਦ ਵਧਾਈ ਤੁਧ ਘਰ ਮਾਣ ਮਰਤਾ ਤੇ ਜਪਣਾ ਬਜਾਰ ਸਰਬਤਲਾ ਭਰਪੂਰ ਦਿਸੇ ਜਦ ਕਤਾ ਨਾਨਕ ਦਾ ਸੱਚਾ ਸੁਧਿਆ ਕੇ ਦੂਤਾ ਤੇਰਾ ਜੀ ਤੇਰਾ ਨਾਮ ਸਸਜ ਵਾਹਿਗੁਰੂ
ਪੌੜੀ ਵੱਡੀ ਵੱਡਾ ਪਾਰ ਤੇਰਾ ਮਰਤਬਾ ਰੰਗ ਪ੍ਰੰਗ ਅਨੇਕ ਨਾ ਜਪਨ ਕਰਤਬਾ ਜੀ ਅੰਦਰ ਜੀਓ ਸਭ ਸਜਾਣ ਲਾ ਸਭ ਕੁਛ ਤੇਰੇ ਵਸ ਤੇਰਾ ਘਰ ਭਲਾ ਤੇਰੇ ਘਰ ਆਨੰਦ ਵਧਾਈ ਤੁਝ ਕਰ ਮਾਣ ਮਹਤਾ ਤੇ ਸਰਬ ਕਲਾ ਭਰਪੂਰ ਦਿਸੇ ਜਤ ਜਤਾ ਨਾਨਕ ਦਾਸ ਦਾਸ ਉਦਿਆ ਗੈ ਬਿਨ ਬਤਾ
ਸਲੋਕ ਪਵਣ ਗੁਰੂ ਪਾਣੀ ਪਿਤਾ ਮਾਤਾ ਤਰਤ ਮਹਤ ਦਿਵਸ ਰਾਤ ਦੁਇਦਾਈ ਦਾਇ ਖੇਲੇ ਸਗਲ ਜਗਤ ਚੰਗਿਆਈਆਂ ਬੁਰਿਆਈਆਂ ਵਾਚੇ ਧਰਮ ਹਦੂਰ ਕਰਮੀ ਆਪੋ ਆਪਣੀ ਕਿਹੜੇ ਜਿਨੀ ਨਾਮ ਧਿਆਇਆ ਗਏ
ਸਚਤ ਕਾਲ
ਨਾਨਕ ਤੇ ਮੁਖ ਉਜਲੇ ਕੀਤੀ ਛੁੱਟੇ ਜਿਨੀ ਨਾਮ ਧਿਆਇਆ
ਗਏ ਸਚਤ ਕਾਲ
ਨਾਨਕ ਤੇ ਮੁਖ ਉਜਲੇ ਕੀਤੀ ਛੁੱਟੀ ਨਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ
ਬੋਲੋ ਜੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਇੱਕ ਓਅੰਕਾਰ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ ਸ੍ਰੀ ਭਗਵਤੀ ਜੀ ਸਹਾਇ ਵਾਰ ਸ੍ਰੀ ਭਗਵਤੀ ਜੀ ਕੀ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀ ਦਸਵੀਂ ਪ੍ਰਥਮ ਭਗਵਤੀ ਸਿਮਰ ਕੈ ਗੁਰ ਨਾਨਕ ਲਈ ਧਿਆਇ ਫਿਰ ਅੰਗਦ ਗੁਰ ਤੇ ਅਮਰਦਾਸ ਰਾਮਦਾਸ ਹੋਈ ਸਹਾਇ ਅਰਜਨ ਹਰ ਗੋਬਿੰਦ ਨੋ ਸਿਮਰਾਓ ਸ੍ਰੀ ਹਰ ਰਾਇ ਸ੍ਰੀ ਹਰ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਧਿਆਈਐ ਜਿਸ ਡਿੱਠੇ ਸਭ ਦੁੱਖ ਜਾਏ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਿਮਰਿਆ ਘਰ ਨੌ ਨਿਧਿਆ ਵੈ ਧਾਏ